Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Chexiyadan bloger Qanot Odilning ozod nazari. Qanot aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Ko'rdik.
Qanot aka, ikkita mavzu bor bugun. Demak, dolzarb mavzulardan, ozod nazarda ko'tarilayotgan mavzulardan biri. Demak, birinchi mavzu shundan iboratki, Vladivostok shahrida, Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida islovatxona politsiya tomonidan bosilgan. Bu islovatxonada, demak, 40 ga yaqin o'zbekistonlik xotin-qizlar o'sha jinsiy xizmat bilan shug'ullanishayotgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu nimani ko'rsatkichi? Marhamat.
Bu avvalambor O'zbekistonda aholining ijtimoiy darajasi nihoyatda pastga ketganligi, ijtimoiy va moddiy darajasi. Aks holda O'rta Osiyo xalqlarida o'zbeklar, tojiklar, qozoqlar va qirg'izlarda ma'naviy daraja hamisha yuqori bo'lgandi va ayol kishi shunday ma'naviyatga zid keladigan yo'llar tanlash an'anaviy past edi, tarqalmagandi va hozirgi kunda shunday sonda shunday hodisalar oshib ketishi bu ya'ni O'zbekistonda ijtimoiy darajaning nihoyatda zaif bo'lib ketganligini ko'rsatkichidir.
Lekin oxirgi yillarda mana shu matbuotga qarasangiz, o'zbek qizlari, xotin-qizlari o'zlarini tanlari bilan savdo qiladigan islohotxonlar nihoyatda ko'pligi odamni hayratga soladi-da. Misol uchun, ba'zi qaraysiz, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida, Moskva shahrida, Turkiyaning poytaxti Anqarada yoki Istanbulda yoki Bodrumda yoki aytaylik Hindistonda, misol uchun Dehlida, Yangi Dehlida yoki hattoki Yaqin Sharq mamlakatlarida ham mana shunday islohotxonlarda bosilishi va u yerda o'sha o'zbek qizlarini o'z tanlarini sotish bilan shug'ullanayotganligi ma'lum bo'ladi. Mana shunday holatlarni oldini olish uchun O'zbekiston hukumati biror choraga qo'l uradi deb o'ylaysizmi o'zingizmi, bloger sifatida?
Men bunday dalolatni ko'rmayapman. O'zbekiston faqatgina, afsuski, O'zbekiston davlati faqatgina cheklash, man etish, taqiqlash yo'liga o'tgan. Masalan, 30 yoshga kirmagan ayollarga avir bo'limlari pasportga viza qo'ymasligi, xullas mamlakatdan chiqarmaslikka harakat qilganligi. Lekin bunday chora albatta kamlik qiladi, baribir yo'lini topishadi chiqishga. Qolaversa, umuman buni chora deb bo'lmaydi. Faqatgina jamiyatda, mamlakatda iqtisodiy ko'rsatkichlar, iqtisodiy daraja oshsa, ijtimoiy himoya darajasi oshsa va qandaydir milliy mafkura shakllansa, g'oyaviy tarbiya yo'lga tushsa, unda ayollar va qizlar shunday yo'lga qiziqish darajasi albatta kamayadi.
Mana shunday choralarga qo'l urmayapti deb o'ylaysizmi O'zbekiston davlat sifatida? Misol uchun, televideniyada, matbuotda, gazetalarda bunday holatlarni oldini olish bo'yicha ko'plab dasturlar, barnomalar bor-ku?
Bor, lekin ishonch, ular avvalambor ularning sifati, ushbu dastur va ko'rsatuvlarning sifati, ikkinchidan xalqda chuqur pessimizm, ya'ni ishonchsizlik hosil bo'lgan.
Xo'p, ayni holatda nima qilish mumkin deb o'ylaysiz? Siz aytyapsizki, misol uchun, iqtisodiy jihatdan takomillashtirish kerak, ijtimoiy himoyani kuchaytirish kerak deyapsiz, lekin bugungi kunda O'zbekiston davlati bunga qodir emas. Millionlab o'zbek muhojirlari davlatlarda ishlashadi. Buni oldini olishni nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni amaliy tarzda bugungi kunda real bir voqelikda nima qilish mumkin?
Hozir O'zbekiston hukumati diplomatik faolligini kuchaytirish kerak va o'sha mamlakatlarda faoliyat ko'rsatgan ayollarni nazorat ostiga olib va iloji boricha bilmadim. Aniq bir narsa deyish qiyin, bu masala nihoyatda og'ir.
Ozod nazar ruknimizda ikkinchi mavzu bu bugungi kunlarda, mana shu so'nggi kunlarda o'zbek so'mi qadrining nihoyatda tushib ketayotganligi. Rasmiy raqamlarga qaraladigan bo'lsak, demak, O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy hisob-kitobiga ko'ra, mana o'zbek so'mi 1 dollarga nisbatan 2.5 ming so'mga yetdi. Norasmiy qora bozordagi kursi esa 4.5 ming so'mga yetdi. Mana shunday pulni qadrsizlanishi sabablar nima deb o'ylaysiz? Nazaringizda nimaga o'zbek so'mi davomli qadrsizlanib boryapti?
Sababi, demak, o'zbek puli, ya'ni o'zbek so'mi mol bilan ta'minlanish darajasi past. O'zbekiston hududida, hattoki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mollar, mahsulotlar ko'plari so'mga sotish taqiqlangan. Masalan, avtomobillar. Ular boshqa o'zga mamlakat valyutalarga sotilish ruxsat etilgan. Masalan, dollarga, Amerika AQSh dollariga. Nafaqat avtomobillar, boshqa mollar ham, matnlar, paxta mahsulotlari, paxtaning o'zi faqat chet el valyutasida savdosiga yo'l qo'yilgan. Milliy valyutada yo'q. Bu
lekin boshqa tarafdan O'zbekistonda konvertatsiya yo'q. O'sha naqd valyutaga ehtiyoj nihoyatda kuchli.
Vaqt fojia emas, vaqtincha kriz bo'ladi. Lekin har qaysi krizisning yoki kriz inqiroz bo'ladi. Lekin har qaysi inqirozdan chiqish davri ham bo'ladi. Aholini tayyorlagan holda qo'rqmasdan ushbu pul almashish jarayonlarini erkinlashtirish kerak darhol. Uni erkin konvertatsiyasini ochish kerak va milliy pulga bemalol har qaysi mol mahsulotni savdosiga ruxsat berish kerak. Shu jumladan O'zbekistonda ishlab chiqarilganini ham. Agar birinchi navbatda shu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mol mahsulotni o'zbek so'miga savdo qilish ruxsat etilsa, unda uning qadrsizlanishi har qalay tez bo'lmaydi. Birinchi bosqichda qadrsizlanish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Men shundan qo'rqish kerak emas.
Lekin Islom Karimov mana shu shokva terapiya, ya'ni shok terapiyasiga qarshi chiqqani hammamiz esimizda bor. 90-chi yillar boshida boshqa Sovet respublikalari, sobiq Sovet respublikalari o'sha shokva terapiya yo'lini tanlagan paytda O'zbekiston bosqichma-bosqich davlat nazorati ostida isloh bo'lish haqida gapirilgandi. O'shandan buyon ko'p yillar o'tdi. Lekin natija ko'rinmayapti. To'g'ri, bir jihatdan go'yoki ijtimoiy himoya bordek. O'zbekiston ichkarisida o'sha qanday bir himoyalanish darajasi mavjuddek. Lekin pulni qurbi yo'q, konvertatsiya bo'lmaydi. Aholi doimo nima bo'lsa hamki pulini dollarga almashtirib qo'yib, o'shani saqlash kerak qiladi. Najot yo'lini aytyapmiz. Lekin boshqa yana qanaqa choralar bor deb o'ylaysiz?
Menimcha, men fikringizga to'liq qo'shilmayman. Shok terapiyasi bizda o'tkazilmagan deb. Amalda bayon etilmagan bo'lsa ham, amalda 90-chi yilda o'rtalarida, ayniqsa 95-96-chi yilda shok terapiyasi boshlanganisi bo'ladi. Esingizda bo'lsa, keskin turg'unli bo'lib turgan milliy valyutaning kursi birdaniga ucha boshladi, yuqoriga chiqa boshladi. Va milliy valyutaning kursi keskin pasayishi bu o'sha shok terapiyasining tashqi ko'rinishlaridan biri desa bo'ladi.
O'zbekiston hukumati doimo mana shu dunyo bo'yicha qanaqadir moliyaviy iqtisodiy inqirozlar bo'lgan paytda mana biz inqirozga uchramadik, o'zimizda yo'limiz bor, bu o'zbekona iqtisodiy rivojlanish modeli deb maqtanadi. Qanchalik asosli shunaqangiga faxrlanish iftixor deylik.
Iqtisodiyot holati past bo'lgandan keyin u yerda inqiroz bo'lishi qiyin. O'z inqiroz holati turg'unli inqiroz holatidan va undan battar bo'lish o'z iloji yo'q, shuning uchun inqiroz ko'zimizga ko'rinmayapti.
Lekin O'zbekiston hukumati doimo mana shu ichki mahsulotlarni rivojlantirishga, ko'paytirishga urg'u beryapti, go'yoki chetdan mahsulotni olib kelishni kamaytirib, o'zi-o'ziga mustaqil bo'lish yo'llarini izlayapti. Bu qanchalik samarali bo'ladi deb o'ylaysiz, agar uzoq masofani ko'zlab gapiradigan bo'lsak?
Bu albatta samarali yo'l. albatta samara, lekin oxirigacha yetkazilmagan. Baribir masalan, hattoki O'zbekistonning ichida bironta mahsulot tashkil qilinadigan bo'lsa, o'sha mahsulotga xomashyo, polufabrikatlar yoki chala fabrikatlar shunday narsalarga ehtiyoj bor. Va tajriba ko'rsatmoqdaki, ushbu hattoki O'zbekistonda lokalizatsiya bo'lgan mahsulotlar o'shtaqa kerakli qismlarni, kerakli ta'minlovchi mollarni olishiga nihoyatda katta qiyinchilik uchrashmoqda. Chunki konvertatsiyaga emas. Baribir valyutaning erkin aylanishi O'zbekiston miqdorli miqyosida kerak. Va shu jarayonni boshqarayotgan shaxslar shu haqida xabari bor deb o'ylayman. Lekin bu yerda qandaydir g'ayri manfaatlar ataylab ko'zlanayotgan g'ayri manfaatlar ko'zga ko'rinib turibdi.
Chexiyadan bloger Qanot Odilning ozod nazari edi. Katta rahmat Qanot aka.
Sizga ham rahmat.